πω όμως και κάτι χαρούμενο και ελπιδοφόρο που έχω να σου πω, το κράτησα. Είναι προσωπικό, αλλά μου έδωσε μία εικόνα. Η κόρη μου που είχε να ψηφίσει για πρώτη φορά πήγε και πήγε και όλη η παρέα της.
Μπράβο.
Πήγε όλη η παρέα.
Μπράβο.
Της. Μου έκανε εντύπωση.
Μπράβο.
Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή.
Χαίρομαι πολύ. 110.000 ήταν οι νέοι εγγεγραμμένοι, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήγανε, ό,τι και αν ψηφίσανε.
Προφανώς. Προφανώς. Και με ρώτησα κιόλας.
Εμένα μου αρέσει.
Προσπαθώ να καταλάβω.
Αλλά
δεν καταλαβαίνω.
Φάλαγγα να τι έκανε τώρα, αλλά λε. Τύπο, α πούμε, τώρα το παίζει περάνω.
Πολύ διακριτικό είμαι. Δεν ρώτησα.
Κανέναν αυτή τη φορά την ψήφισε. Κανέναν. Μου φτάνει που πήγε και ψήφισε.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Φυσικά. Λοιπόν, να σου πω, ξέρω όμω ποιοι πήγανε να ψηφίσουν και ποιοι δεν πήγανε.
Τι είναι.
Για παράδειγμα, στου δύο επίμαχου νομού, Ροδό Πεξάνθη.
Αν όμω δείξει ονόματα και διευθύνσει, θα δώσει τον αέρα.
Όχι.
Δεν πήγε.
Ροδό Πεξάνθη.
Έλατε, εκεί.
Λοιπόν, οι μειονοτικοί πήγανε. Προφανώς οι περισσότεροι, μόνο κούκι, όχι όλοι σίγουρα. Mm-hmm. Μόνο κούκι. Ψηφίσανε Κιεφ. Εντάξει, και βάφτηκαν οι δύο νομοί αυτοί, που δεν είναι η πρώτη φορά. Προσέξτε για να μην παρεξηγηθούμε. Τα ποσοστά τα οποία πήρε αυτή τη φορά το Κιεφ είναι συγκλονιστικά. Mm-hmm. Γιατί η αποχή τους εκτείναξε στα ποσοστά.
Ναι. Πρόσεξε όμως, για μένα υπάρχει κάτι εξίσου σοβαρό. Υπάρχει η δήλωση της ευχαριστίας της Προέδρου του κόμματος, του Κιεφ. Την άκουσες?
Την άκουσα, αλλά πάντα έτσι μιλάει αυτή. Πάντα το ίδιο. Και τις προηγούμενες ευρωεκλογές τα ίδια είπε.
Ναι. Συγκυριακά όμως έχει τη σημασία.
Ναι.
Ότι όποιος μουσουλμάνος ψήφισε Κιεφ, δηλώνει Τούρκος.
Ναι. Αυτό είναι το Κιεφ, συγγνώμη. Mm. Απλώς πήγανε. Οι μειονοτικοί που θέλαν να στηρίξουν Κιεφ, μόνο κούκε και το ψηφίσανε. Mm-hmm. Προφανώς οι υπόλοιποι κάθισαν στο σπίτι. Οπότε δια της αποχής το Κιεφ, πώς το λένε, εκτοξεύτηκε. Mm-hmm. Και έχει κάθε λόγο πλέον να λέει για τα ποσοστά τα οποία πήρε.
Μάλιστα.
Πρώτο κόμμα σε Ροδόπη, πρώτο κόμμα σε Ξάνθη, αλλά αυτό σας λέω έχει ξανασυμβεί κατά το παρελθόν, για να θυμόμαστε λίγο και το τι έγινε. Προσέξτε, σε σχέση με το 19 στην Ξάνθη πήρε ποσοστό 27,16 και με τη συμμετοχή των ψηφιζάτων στο 35,60, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει μικρότερο ποσοστό 25 με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Κατάλαβες, ναι, ναι. Αυτό ήτανε.
Ναι. Είδες εκεί ότι το Πασόκ πήρε 19 νομούς, δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ που είναι ότι στην περιφέρεια.
Βέβαια.
Το μεγάλο πρόβλημα του, μάλλον με λίγα λόγια, είναι η Αττική.
Πήρε δύο νομούς στην Κρήτη το Πασόκ. Αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Δύο νομοί στην Κρήτη, Ηράκλειο και ποιος άλλος. Δύο νομοί της Κρήτης.
Περίμενε. Νομίζω πήρε και το
Πασόκ Κρήτη. Δύο πήρε. Τον ένα δεν θυμάμαι, που είναι και ο μεγαλύτερος. Πασόκ Κρήτη, συγγνώμη, να δούμε τις περιφέρειες.
Για πάτα, Πασόκ Κρήτη.
Πασόκ Κρήτη.
Λασίθι.
Πασόκ. Λασίθι πήρε.
Λασίθι.
Κάτσε να δούμε.
Για πες.
Παιδιά, γιατί δεν θυμάμαι. Το πράσινο, ναι, το θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Ηράκλειο και Λασίθι. Σωστά. Εντάξει.
Πες τώρα στην
Ταβάνη. Η Νέα Δημοκρατία επικράτησε σε Ρέθυμνο Χανιά και το Πασόκ επικράτησε σε Ηράκλειο και Λασίθι. Πολύ σημαντικό αυτό για το Πασόκ.
Λοιπόν.
Το λεκανοπέδιο.
Εδώ τώρα το ζήτημα είναι ότι την πάτησε. Την πάτησε. Είναι πρόβλημα. Το ήξερε το Πασόκ ούτως ή άλλως. Στα αστικά κέντρα την πάτησε. Περιφέρεια πήγε πολύ πολύ καλύτερα. Δηλαδή είχε πόσους νομούς που είχε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν να μην γράψει κανένας νομός, να μην γίνει κανένας νομός ροζ?
Επίσης, τεράστιο
απίστευτο πρόβλημα. Ένας νομός, βρε παιδί μου. Δηλαδή πήρε δύο νομούς στο Κιεφ, επάνω, Ξάνθη Ροδόπη. Πήρε δύο νομούς στο Πασόκ στην Κρήτη και όλος ο υπόλοιπος χάρτης είναι μπλε. Δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις από αυτές τις εκλογές. Πραγματικά
βγάλει,
μου κάνει τρομερή
εντύπωση. Πώς, τα μαύρα τα χάλια δεν τα βγάζεις, βρε μάνα μου? Δεν βγάζεις συμπέρασμα. Κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει εγώ φτιάχνω κυβερνητικό πρόγραμμα.
Λοιπόν, άκου τώρα από τα άλλα τα προβλήματα, τα διαδικαστικά προβλήματα, τι είχαμε, που είχαμε πολλές καταγγελίες και παράπονα, που όντως εντοπίστηκε ως πρόβλημα από πολλά εκλογικά τμήματα, όπου δεν έκαναν αποδεκτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτή που έχει στο τηλέφωνο σου.
Α, ενώ λέγαμε εμείς στη δημοσιογραφή, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Ιστορικών, ότι κάνουν και αποδεκτή την ταυτότητα.
Όχι απλώς κάνουν και αποδεκτή. Ήταν, επειδή άκουσα σήμερα και απάντηση και του κυρίου Κυρανάκη, που λέει: έχω εδώ την εγκύκλιο δίπλα μου. Η οδηγία που είχε δοθεί ήταν σαφέστατη ότι γίνεται αποδεκτή. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι κάποιοι που δεν τη δέχθηκαν. Και μου κάνει εντύπωση.
Και εμένα.
Δικαστική αντιπρόσωπη που δεν τη δέχθηκαν. Έτσι. Και ήταν πολλές αυτές οι καταγγελίες. Το άλλο κομμάτι ήταν το πρόβλημα, το πρακτικό πρόβλημα που προέκυψε με την επιστολική ψήφο. Έγινε γνωστό μετά την καταγγελία του Κουκουέ για το πρόβλημα ταυτοποίησης κάποιων χιλιάδων ψηφοδελτίων. Είχαν θέμα με την ταυτοποίηση και υπήρχαν και ανοιχτοί φάκελοι που είχαν ανοιχτεί ήδη. Υπήρξε ανακοίνωση και αντίδραση από το Υπουργείο Ιστορικών που είπαν ότι αυτοί, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα καταμετρηθούν οι ψήφοι, αλλά επειδή είναι και η πρώτη φορά που είχαμε επιστολική ψήφος, έχει τη σημασία του να δούμε αργότερα τι έγινε, τι δεν πήγε καλά στη διαδικασία.
Ναι, έτσι. Γιατί αν πρόκειται να το κάνουμε σε εθνικές εκλογές που εγώ είμαι ένα φανδόν υπέρ, πρέπει να κλείσουν όλα τα παράθυρα
και
τα λάθη των ευρωεκλογών.
Να σου πω κάτι, επειδή λέμε τώρα για αποχή, λέμε και οτιδήποτε άλλο. Να πούμε από την άλλη πλευρά ότι πρέπει να δώσεις τη δυνατότητα σε όλους όσοι θέλουν να ψηφίσουν, να τους διευκολύνεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή ας φτάσουμε σε αυτό που μπορώ να ψηφίσω όπου θέλω
αυτό.
Τη στιγμή που
η
θέλω.
Η Πορτογαλία το διάβαζα για, ακριβώς για να μειώσει την πιθανότητα
και η Ισπανία
αποχής,
το έχει κάνει στο παρελθόν.
Σου έλεγε, διάβασα και την Πορτογαλία, μπορεί να το κάνει και αυτή τη φορά.
Το έχει κάνει τις προηγούμενες η Ισπανία.
Ψήφισε όπου είσαι, όπου βρίσκεσαι.
Καλά, βέβαια αυτό δεν είναι απλό. Θέλω να πω ότι.
Καλά, να ξεκαθαρίσουμε του εκλογικού καταλόγου. Όλα να του κάνουμε ηλεκτρονικού.
Να ψηφιοποιήσουμε κτλ.
Λοιπόν. Θα πάμε αμέσως να δούμε και τα σοβαρά που προέκυψαν στην Ευρώπη χτες. Γιατί τα πραγματικά σοβαρά, όχι ότι δεν ήταν τα δικά μας, αλλά γίναν στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε όμως το διαγωνισμό. Και διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα τους τυχερούς, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αγωνία τους. Όλη τη βδομάδα τους λέμε: μπείτε, μπείτε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το τριήμερο στη Σύρο κερδίζει παπάκι Ευθύμης κάτω Παύλα Τσίο. Το κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 9000 BTU, παπάκι Αναστασία κάτω Παύλα, LK νομίζω την Αναστασία μου αυτό, επίσης κάτω Παύλα. Τον αφιγραντήρα Μόρις, η παπάκι Maria.Fuli και τα 5 διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο από τη Jean de Ferris, παπάκι George κάτω Παύλα κάτω 21, Marg Marlen, παπάκι GRG Men, παπάκι Γιώργος Λαγκ και Παναγιώτης Καλμουμτζής. Λοιπόν, θα μπείτε να τα δείτε και στο Instagram. Καλορίζικα τα δώρα, καλοτάξιδα τα εισιτήρια. Λοιπόν, τώρα για να πάμε σε ένα τίτλο, να δώσουμε το νόημα της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Στην Ευρώπη είχαμε αύξηση της συμμετοχής στο 51%. Πήγε το 51%, γκρεμίστηκε μια κυβέρνηση στη Γαλλία, 30 Ιουνίου εκλογές, Μαρί Λεπέν επικρατέστερη για πρωθυπουργός, παρετήθηκε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, κλονίστηκε ο Σόλτς γιατί το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατέρευσε στην τρίτη θέση και βγήκαν στη δεύτερη θέση οι ακροδεξιοί. Η ακροδεξιά λοιπόν ενίσχυσε τις δυνάμεις της, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του. Η Φόντερ Λάιεν δεν φαίνεται να κινδυνεύει, αλλά φαίνεται να κινδυνεύει όλη η φιλοσοφία της Ευρώπης πια.
Ναι. Αυτό. Το θέμα είναι τι αλλάζει πια.
Λοιπόν,
πάμε να το δούμε όλο αυτό.
Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, καλό μεσημέρι, κύριε Ιωακιμίδη.
Γεια σας, κύριε καθηγητά.
Καλό σας μεσημέρι.
Δώστε μας μια εικόνα δική σας αίσθηση. Τι
αλλάζει. Είμαστε σε μια άλλη Ευρώπη πια, κύριε Ιωακιμίδη, από σήμερα. Εμείς συζητάμε τα δικά μας, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι μια εικόνα πλήρους αστάθειας.
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε έχουμε σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη. Και ορισμένες τις μνημονεύσατε εσείς, τις συνοψίσατε, τις πλέον δραματικές θα έλεγα. Αλλά εάν δούμε την άλλη όψη του νομίσματος, θα διαπιστώσουμε ότι το παραδοσιακό κέντρο, η κεντροδεξιά αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό κράτησε.
Το ΕΛΚ αύξησε τις έδρες του, 6 νομίζω, πάνω.
4 με 6.
Α, 4 με 6.
Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι, αυτός ο άτυπος πολιτικός σχηματισμός που λίγο πολύ κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραμένει ο κυρίαρχος συνασπισμός και για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως η ακροδεξιά αύξησε την επιρροή της, αύξησε την ισχύ της, αλλά όχι στην έκταση και στο βαθμό που κατά κάποιο τρόπο προσδοκούσαν ορισμένοι. Αλλά έχουμε δύο δραματικές περιπτώσεις, η μία κάπως δραματικότερη από την άλλη. Με άλλα λόγια, το δράμα που λέγεται Γαλλία και το δράμα που λέγεται Γερμανία και κάπως δύο μικρότερες, το Βέλγιο και την Αυστρία. Αλλά νομίζω η πλέον χαρακτηριστική όλων είναι η περίπτωση της Γαλλίας, διότι εάν η Γαλλία υποφέρει, βρίσκεται δηλαδή σε μια κατάσταση όπου αδυνατεί να λάβει αποφάσεις και να διαχειριστεί ζητήματα και σε μια παρεμφερή ή περίπου παρεμφερή κατάσταση βρίσκεται και η Γερμανία, τότε προφανώς η καρδιά της Ευρώπης δεν χτυπάει ομαλά. Και ως εκ τούτου έχουμε προβλήματα.
Η ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν κατεξοχήν ευρωπαϊκή. Από έξω προς τα μέσα δηλαδή. Τι εννοώ? Ταμείο Ανάκαμψης νούμερο 2. Περιμέναμε και προσβλέπαμε σε αυτά τα χρήματα μετά το 26. Επίσης, κοινή αμυντική πολιτική. Ήταν η πρωτοβουλία με τον Τούσκ για το Iron Dome, για το θόλο που θα προστατεύει όλη την Ευρώπη. Έστελνε επιστολή στη Φόντερ Λάιν για τις πολυεθνικές. Από τη στιγμή πια που θα έχουν μεγάλη ισχύ η Λεπέν, η Μελόνι στην Ευρώπη, αυτά θα προχωρήσουν ή πια όλη η ατζέντα της Ευρώπης θα γίνει λίγο πιο τοπικιστική και εθνικιστική και όχι τόσο συλλογική?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα γίνει λίγο περισσότερο εθνικιστική, διότι συνολικά, παρά τα όσα είπαμε, συνολικά το πολιτικό εκκρεμές έχει μετακινηθεί δεξιά προς την ακροδεξιά. Με άλλα λόγια, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο ήταν πιο ισορροπημένο. Με άλλα λόγια, έχουμε αύξηση της δεξιάς δύναμης, δηλαδή του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ανήκει και ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, και ταυτόχρονα ενισχύονται οι δύο ακροδεξιές πολιτικές ομάδες εντός κοινοβουλίου με κυρίαρχη τη Μαρί Λεπέν αλλά και την κυρία Μελόνι. Αν και θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η Μελόνι προσπαθεί να είναι mainstream, δηλαδή προσπαθεί λίγο πολύ να συμπλέει με το κυρίαρχο ρεύμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπράττουσα με την πρόεδρο της Επιτροπής, εάν είναι εκ νέου, δηλαδή την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τα λοιπά. Ως εκ τούτου, η ατζέντα που είχε θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δηλαδή η ευρωπαϊκή άμυνα, εξυγχρονισμός της οικονομίας, ανταγωνιστικότητα, το Iron Dome, ο θόλος στην Ευρώπη και τα λοιπά, θα προχωρήσουν κατά πάσα πιθανότητα, αν και με μεγαλύτερες δυσκολίες από ό,τι στο παρελθόν. Ναι. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά ορισμένα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη τον πόλεμο στην Ουκρανία και την
Πούτιν.
Και τον Πούτιν, ακριβώς. Διότι αυτές οι ακροδεξιές δυνάμεις, όπως γνωρίζετε, έχουν μια αρκετά, θα έλεγα, έγχρωμη φιλορωσική προσέγγιση, δεν συμπαθούν και ιδιαίτερα την Ουκρανία. Και ως εκ τούτου θα προσπαθήσουν να ισχύσουν την επιρροή τους προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι. Είναι αυτό που σας τρομάζει σας περισσότερο ή υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείτε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα για τον τρόπο που ενεργεί η Ευρώπη μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο με ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι το γεγονός ότι αυτές οι δυνάμεις, όπως έχουν αυτή τη στιγμή ενισχυθεί και με την μετατόπιση του δεξιού κόμματος, του λαϊκού κόμματος μπρος στα δεξιά, ναι, κάπως, αν θέλετε, η λογική που και η Ελλάδα από την ένταξή της είχε υποστηρίξει. Δηλαδή μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της σύγκρισης, της συνοχής, είναι πολύ πιθανό να υπονομευτεί. Με άλλα λόγια, να κυριαρχήσει μια, ας το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών, σκληρή δεξιά ατζέντα, που ενδεχομένως να μην ευνοεί αυτή την ανακατανομή των πόρων που πάντοτε επιδιώκαμε.
Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά. Αυτό
μέσω
είναι το πρόβλημα.
Και του Ταμείου Ανάκαμψης και τα λοιπά.
Γι' αυτό σας το ρώτησα προηγουμένως, γιατί το θέμα είναι τώρα ότι αυτοί κοιτάζουν, έχουν τελείως εθνικιστική ατζέντα. Πρώτα απ' όλα ο Γάλλος, σου λέει, Λεπέν, γιατί να δίνω εγώ λεφτά ως ισχυρή χώρα για την Ελλάδα?
Ακριβώς. Και αυτό θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια υπονόμευση και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, διότι σε τελευταία ανάλυση το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει ως μια θεμελιώδη αξία την αλληλεγγύη. Εάν υπονομεύσετε την αλληλεγγύη, υπονομεύετε όλο το οικοδόμημα και την προοπτική της Ένωσης να μεταξελιχθεί σε πολιτική ένωση, διότι ορισμένες χώρες δεν θα έχουν ενδιαφέρον να στηρίξουν ένα τέτοιο οικοδόμημα από τη στιγμή που δεν αισθάνονται ότι οι άλλες χώρες είναι αλληλέγγυες μαζί τους.
Θα δούμε λοιπόν αν θα κάνει η Ευρώπη βήματα προς τα πίσω. Μας βοηθήσατε πολύ, κύριε Οικειμίδη. Ευχαριστούμε θερμά.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλά, καλή συνέχεια. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I.
Αφιερωμένο στους 120.000 που πήγαν το Σαββατοκύριακο στο ΆΚΑ.
Χαρά στο κουράγιο τους.
Όχι, πολύ καλά κάνανε.
Ναι, καλά έκαναν. Δεν σου λέω ρίσκα και εγώ δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Το συνωστισμό,
και εγώ
αυτό δεν μπορώ.
Δεν είχαμε εκλογές που σκεφτόμουν το χθεσινό. Δεν ναι, θα πήγαινε το Σάββατο. Ναι.
Εσύ χωράς κιόλας, είσαι μια χαραμάδα. Εσύ δεν έχεις και θέμα. Δεν πηγαίνεις για χώρο.
Αλλά με αποζημίωσα. Έκλεισα εισιτήρια για Πλάθικο Ντομίνγκο και Χωσέ Καρέρας 10 Ιουλίου στο Καλλιμάρμαρο.
Αυτό ναι.
Με αποζημίωσα.
Ναι.
Λέω, μία φορά πρέπει να πάω φέτος το καλοκαίρι.
Το Σάββατο το μεσημέρι έτρωγα με φίλους οι οποίοι είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και να πάνε στη συναυλία. Τρώγα μαζί το Σάββατο το μεσημέρι. Με 38-39 βαθμούς Κελσίου, πόσο είχε. Και ήπια μία μπυρίτσα. Και τους έβλεπα γιατί είναι στην ηλικία μου, έτσι. Δηλαδή μετά την πύριτσα, θες λίγο να γύρεις.
Λίγο
κατάλαβες. Όλοι ετοιμάζονταν μαζί στην αυλή και με κοιτούσαν με μία απόγνωση. Είχαν έρθει με τα παιδιά τους, με κοιτούσαν με μία απόγνωση στα μάτια. Πώς θα πάω εγώ τώρα με αυτή τη θερμοκρασία, έχοντας πει για δύο μπυρίτσες, να πάω να στιγμωθωπώ.
Είχαν έρθει από όλο τον κόσμο. Ήρθαν 9.000 Ισραηλινοί για τη συναυρία των Coldplay. Εγώ εν τω μεταξύ, επειδή ήρθε και ο νηψιός μου του Λονδίνου για να πάει στη συναυλία, τον ρώτησα καλά, αυτοί οι Βρετανοί δεν είναι. Μου λένε, και ήρθες από το Λονδίνο να τους δεις στην Αθήνα. Μου εξηγούσε λοιπόν ότι τα εισιτήρια στις άλλες χώρες είναι απλησίαστα. Δηλαδή στη Γαλλία το ακριβό εισιτήριο για τους Coldplay, όταν εδώ ξέρω εγώ ήταν 300-400 ευρώ, εκεί ήταν 900. Ήταν στην Ελβετία. Γεια σου, ακόμα ακριβότερα. Αυτοί σε όποια χώρα πάνε προσαρμόζονται και στα δεδομένα τα οικονομικά της χώρας. Ακριβά ήταν πάλι, αλλά εδώ είχε εισιτήριο από 80, από 50 ευρώ. Μέχρι και 500, μα ήθελες VIP. Μπορούσες όμως να βρεις σε μια τιμή που κάπως να σου ταιριάζει. Στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε γι' αυτό έγινε η Ελλάδα πολλούς έλξεις.
Αλήθεια, στο λέω, δεν με αφορά καθόλου συζήτηση, καθόλου μα καθόλου. Η κόρη μου επέλεξε Θανάση Παπακοσταντίνου.
Εντάξει, οκ, μια χαρά. Αλλά έτσι, μια συναυλία το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο δρόμενο πρέπει να το ζήσεις.
Η τελευταία που πήγα ήταν στους Bon Jovi. Πότε, 2010.
Πού τους θυμήθηκες πότε είχαν έρθει.
2010-2011, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί είχαν έρθει. Το θυμάμαι γιατί ήταν.
Άμα μου πεις τελευταία που πήγα ήταν στην τελευταία των Pix Lux. Άντε να σκεφτείς πότε ήταν. Ακριβώς. Όλο είναι τελευταία.
Το σχολίαζα προχθές. Κακία θα πω, αλλά δεν πειράζει. Γιατί η Pix Lux είναι υπέροχη. Αλλά
καλά, είναι κορυφαίοι.
Είναι κορυφαίοι, ρε παιδί μου. Αλλά όποτε έρχεται. Λέγαμε ότι παίρνει ένα τον άλλο και λέει: Ελά, μου ήρθε ΒΕΗ αυξημένη κτλ. Α κάνουμε μια τελευταία ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει.
Λοιπόν, ακούστε το. Με αυτό πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, γιατί έχουμε πολλά ακόμα.